De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E os mércores, en Outra Mirada, falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa debe estar aí, ao outro lado do teléfono. Doutor, que tal?
Moi bo día.
Bo día, José.
Soleado, ademais, non?
Sí. Un día... de febreiro.
Bueno, como cada semana, como digo, falamos co doutor Caramazana de saúde. Hoxe quería propoñer ao doutor así unha especie de xogo, non? E cando éramos pequenos, cando andábamos na escola, nos decían aquilo de que o corpo humano estaba dividido en cabeza, tronco e extremidades. Entón, pois nada, ocurriu-me dividirlo así, e digo, bueno, pois vimos falando aí por sectores, non? Logo dime conta de que todo eso está interconectado, ás veces, pois, hai unha relación directa entre unhas partes e outras do corpo, pero hoxe quería propoñerlle ao doutor falar da cabeza, ou das enfermedades da cabeza, ou que teñen a súa orixe ali. Entonces, unha... Bueno, máis común cando falamos da cabeza é cando che din que perde a cabeza ou que está mal da cabeza, non? E iso relacionámoslo sempre con aquelas enfermedades que teñen que ver co noso cerebro, con, non sei, si un funcionamento errático do noso cerebro, non? Que son varias, non?
É complicado. Nos pode levar
sí,
a toda a vida a falar deso.
Claro.
Pero bueno, así nos medios, falando así de na radio, que non sei o día da radio, que por certo, a ver se podemos, a xente se pode enterar cando falamos e que o entenda, e que non sepa explicar, non?
Uh-huh.
E bueno, pois sí, de certo, comentaxe de falar das cousas da cabeza, pois
sí.
O é todo, de todo. A cabeza é un órgano que está arriba, normalmente está arriba, porque se estuera baixo, pois nin veíamos ben,
xa,
nin podíamos comer. Entón, todos os órganos que están na cabeza, pois están como dirixentes, non?
Uh-huh.
Son os que dirixen, en xeral, a parte física, digamos, non?
Uh-huh.
Comemos por aí, respiramos por aí, vemos por aí, oímos por aí. Está na parte alta porque é como un telescopio, non? Que se non estuvera aí, pois... moi difícil era introducir os nosos alimentos por aí, non?
Uh-huh.
Porque non van para arriba, sempre van para baixo.
É claro.
Que dixo Newton, non?
Cambio de por a lei da gravidade, non? Tende que ir hacia baixo, claro.
Por lo tanto, o xeito é que, bueno, falaremos de arriba a baixo, pois un pouco de a que ten a cabeza relacionado ca saúde, non?
Uh-huh.
Entón, pois, bueno... normalmente cando falamos desto, pois algo estudio, non? Algo sei, pero outras veces recopilo información.
Uh-huh.
Entón, pois, hai a parte das partes neurolóxicas, que son as partes físicas, aí está o noso ordenador.
Uh-huh. O noso disco duro, non? Que está aí...
disco duro,
o sistema operativo.
O sistema operativo.
Sí, sí.
Hai unha parte de tuberías, de fluidos... e hai outra parte de cableados, non?
Uh-huh. Pues,
por lo tanto, eso vamos un poquinho a deixalo para en outras ocasións, que é moito máis difícil de falar, non? Entón, esas patologías neurolóxicas importantes que falaremos en concreto, non? Enfermedades neurodegenerativas como o Parkinson, epilepsias, pues, algunhas cousas tóxicas,
uh-huh.
Enfermedades cerebrais...
Sí, que teñen o seu orixe no cerebro, pero que logo afectan tamén o resto do corpo, claro.
Sí, claro.
E condicionan, claro.
O cerebro é o que normalmente fai é activar todo o noso corpo.
Uh-huh.
Sin cerebro non é posible.
Sin cerebro non hai... Si naceramos sin cerebro non seríamos nada, non?
Creo que sin sol non seríamos nada, non? Pero
sí, sí.
Sin cerebro, sin o funcionamento adecuado do cerebro, bueno, pues nos costaría, de feito, pues non podríamos nin ver, nin comer, nin respirar, ¿no?
Uh-huh.
Por eso, cando se fala de morte cerebral, cando non está activada. Hai unha parte autónoma que é o que fai que o corazón e algúns órganos funcionen en la que non queramos,
uh-huh.
pero a parte a parte que nos coñecemos, ¿no? Que a parte de donde nos mandamos sobre o noso corpo, a racionalidade, pues está tamén no cerebro, ¿no? Sí. E eso queríamos falar hoxe, ¿no? De a parte de racionalidade, a parte emocional, a parte que non se pode medir, que non podemos medir os médicos, ou medimos a través de pues, a escoita, ou simplemente os síntomas que nos dá o corpo, en outras partes do corpo, non só da cabeza, que son as partes emocionais, ¿no? Entonces aí venen as enfermedades do alma, non? Que podíamos falar máis, non?
Sí, sí.
Que bueno, que se pode falar perfectamente sin ver cousas, non? Sin imágenes, sin ver probas, moitas veces físicas, non?
Claro, esas son ese tipo de males que padecemos ao longo da nosa vida algunhas veces ou que padecen algunhas persoas que son difícil que non vemos, non? Digamos que un entende perfectamente cando alguén se produce unha ferida, cando ten unha ferida, pois pobriño, ten aí unha ferida, pero esas feridas da alma non se ven, entonces son ás veces para o enfermo é moi complicado, non? Incluso transmitila ou para o entorno entendelas, non?
Para eso estamos os profesionais moitas veces, porque os síntomas que se producen moitas veces son alleos a parte emocional, non? Como son un dolor de espalda, unha ciática, unha insomnio, dolor de cabeza, dolor de corpo, dolor de o medo a baixar a calle ou etcétera, non? Ou pues, aillarse da xente, non? Pues ese dolor do alma que eso é difícil de medir, pero bueno, hai veces que son síntomas como son hipertensión, obesidade, todas estas cosas que nos falamos, o dolor sin sentido, non? Que non se pode medir, teño dolor aquí, pero que non se pode medir, non hai un método, unha máquina que poda medir ese dolor que pode ter esa persoa, non? E, bueno, pues moitas veces son cousas que lle impiden tragar, ou lle impiden respirar, ou lle impiden, ou lle dá un dor pues, torácico, que no, inespecífico, pero que moitas veces son debido pues, a unha situación de estrés, de duelo, ou de ese sufrimento que ten a persoa dentro do seu ser.
Unhos síntomas para os que voy na maioria dos casos, ou sempre non hai, digamos, unha explicación física, non, por decirlo así, que, sin embargo, pois, o enfermo sufre, non?
Efectivamente, o sufrimiento é da persoa, non? E moitas veces é o medo, a non saber por que ten ese dor, non? Que moitas veces pues, acuden, efectivamente, aos profesionais, moitas veces acuden a un a outro, porque nadie lle pode dar unha explicación física e cuantitativa, non? De dicir, mira, eso é que debido a isto, porque a xente que ten dor, que se dá un martillazo, que lle pisan, pues sabe que ten dor, pero sabe a que debido.
Claro.
Cando ese dor é interno, emocional, que lle impide dormir, que lle impide respirar, ou que moitas veces se producen cousas que deixan de ver, non? Deixan de... hai cousas que, pero como pode ser que non, é que non vexo, ¿no?
Sí.
Ese tipo de sentimentos, ese tipo de emocións, ese tipo de moitas veces produce medo, un medo innato, e que eso produce muitísima ansiedade, e acaba pues eso, e non son capaz de,
eso acaba incapacitando, ¿no? Claro, eso acaba incapacitando moitas veces, non, as persoas para facer unha vida normal.
Por eso aparecen ese tipo de síndromes, pues de cansancio xeral, de síndrome de muscular, unha fatiga crónica, a fibromialgia, sensacións que son moitas veces máis emocionais, pero realmente implican un problema físico, ¿no? Eso está todo na cabeza. Que sobre todo que non se ve.
Claro,
cando fan un impacto non se ve, cando fan unha resonancia iso non se ve.
E falamos...
Todavía, non? Non sei se habrá algún método máis adiante en donde se podrá ver as emocións, pero é raro, non?
Donde se podrán medir xa esas cousas, claro.
Se poden medir a través dos síntomas, pero non se pode medir físicamente con un metro, non? Como se fai con outro, con tumores ou con artrosis ou con outras cousas.
Claro. Claro, cando falamos de este tipo de problemas que son moi amplios, que van desde situacións máis ou menos leves ou levadeiras hasta situacións, hasta problemas de tipo moi grave, non? Absolutamente incapacitantes. Hai que... porque tamén moitas veces temos tendencia, digamos, a uniformar todo depre, non? Todo deprimido, non? Entón, pois, parece que aí englobamos... pois desde o que é unha depresión que pode ser algo importante, grave, hasta un síntoma de, por decirlo así, de tristeza pasaxeira, non? Que é moi amplo, digamos, ese espectro de males, non? Que
é unha especialidade médica. Pero hai outra especialidade que é neurolóxica, hai outra especialidade que é neurofisiolóxica, o sea, que son especialistas que levan moitísimos anos en eso e moitas veces non se ponen de acordo, ¿no? Porque todo está interrelacionado. As enfermedades emocionais van para arriba e para baixo, es decir, van do cerebro ao corpo e tamén ao corpo ao cerebro. Unha persoa con artrosis, unha persoa que ten debilidades musculares, pues acaba tendo patoloxía emocional, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, esto é interactivo, es decir, todo o cerebro que nos vemos, nos escoitamos e nos sentimos, parece que no cerebro, pero eso sube e baixa, ¿no? Está interrelacionado, por eso ainda que de nenos nos dicía a cabeza, diferente o tronco e os membros, está todo interrelacionado porque son as persoas, ¿no? A súa personalidade, a súa forma de sentir, a súa forma de pensar e a súa de latir, ¿no? De latir ese corazón, esa respiración e esos intestinos, ¿no? Todo está interaccionado, ¿no? Muy complexo, pero bueno, é moi bonito tamén.
Sí, sí. Tamén, doutor, nos últimos tempos parece que bueno, hai xente que di que temos pouca capacidade de sufrimento, ¿no? Entón, queremos estar ben sempre, contarnos sempre moi ben, e iso parece que bueno, pues vai contra a propia biología. A veces pois teremos momentos mellores ou peores, e inmediatamente que nos sentimos un pouco mal, pois dicimos, deme algo, que eu quero estar ben.
Claro, efectivamente, todo, a búsqueda da felicidade, a búsqueda do benestar, a búsqueda, esa búsqueda que é o que fai o ser humano, ¿no? Busca, entonces, un simple abrazo, unha simple palabra, pues, nos reconforta, ¿no? Por lo tanto, son a mirada dun tan, a mirada dunha persoa, a mirada, calquer cousa, moitas veces, nos dá esa sensación de placer ou de estar ben, ¿no? Por lo tanto, tamén depende da adaptación ao medio. É dicir, normalmente, o que fai a persoa, xerado, facemos é adaptarnos ao medio. E aí está aquí da cuestión, non? Hai persoas que se adaptan mellor e outras peor. Hai que adaptarnos ao duelo, aos seres queridos se nos van morrendo, porque sabemos que desde os exercicios, e desde que temos a súa razón, todo o mundo vai morrer. Pero adaptarnos a esa situación é moi complicada, non? Porque o entendemos cos demais, entendemos o sufrimento que poden ter as persoas por unhas pateiras ou algo así, pero despois nos queixamos desa caída do cabelo ou de que teña unha mancha aquí na esquiniña, ¿no? da orella, ¿no? Por lo tanto, cada persoa é un mundo o que temos que facer é adaptarnos ao medio. Que pasa? Que ora non hai guerras, non hai nada, entón, pois nos adaptamos a este medio, unha que non é hostil para a persoa. Entonces, cando aparece unha cousa diferente, esa adaptación. Entonces, hai persoas que aparece, pues me quedo de baixa, ou me quedo no paro, ou non teño calquer cousa que nos tiñamos e que perdimos, pues, lógicamente, esa adaptación é o que produce a frustración, a ansiedade, e depresión, non sirvo para nada, etc. ¿No? Entonces, conleva pues, un sentimento de negativo, que fai que recupere pues eso, o autoestima, que non a teña moi alta, entón pois bueno, pois acaba consumindo moitas veces tóxicos, chamámoslle tóxicos tamén as medicinas,
¿no? Xa.
Vamos a consumir pues, desde alcohol, tabaco, pues cualquier cosa que falabas fai un ratiño, pues marihuanas o drogas de todo tipo, e drogas que moitas veces prescribimos nos tamén directamente, ¿no? Moitas veces se abusa, ¿no? Pero bueno, un pouco para controlar esas emocións e para controlar esa transformación ao medio, ¿no?
Quizás, en fin, a clave estaría en saber cando unha tristeza, unha situación de estrés pasaxeiro se convirte en algo que no que é preciso intervir, non? É dicir, podíamos entender se alguén lle morre un familiar cercano e pasa un período de duelo, eso podríamos considerar como algo que é absolutamente normal, non? E que é bon pasar. Si eso se convierte pues claro, en algo permanente, habría que empezar a ver qué pasa ahí.
Efectivamente. A adaptación é o máis importante. Entón, pues, cando aparece unha enfermedad grave, unha enfermedad familiar, un duelo, ou patologías en xeral, ou pues, patologías sociais, familiares, personales, de parella, fillos, todo eso conleva problemas emocionais e adaptación á situación, ¿no? Entón, pois, moitas veces se acude moitas veces porque non coñece, porque nunca lle pasou, porque os que xa lle pasaron normalmente se adaptan mellor ou recaen de aquela época que estaba mal, ¿no? Que tamén eso sucede, ¿no? Que non quere volver a pasar por aquí.
Pero digamos que hai unha experiencia previa xa que nos pode axudar, ¿no?
Nos pode axudar, pero moitas veces non quere, hai persoas que non queren volver a ter esa mesma situación, ¿no? Hay xente que estuvo en épocas difíciles da súa vida con depresión, pues que volve a ter medo de volver a caer en aquel episodio, ¿no? Eu penso que realmente o problema emocional é moi complexo, cada persoa depende da súa personalidade, do que recibiu, da súa educación, de a vida en que levou, donde viviu, que situación infantil tuvo, por eso é importante a educación infantil e o trato en épocas de neno, para que desenrole ou non desenrole enfermedades emocionales ou enfermedades, chamamos nós, pues, psiquiátricas, ou que moitas veces non hai que chamarlas psiquiátricas, sino que son, pues eso, trastornos adaptativos, que é o que se chama, non? É dicir, esa persoa que ten que adaptarse á situación, que un poquinho non é unha agresión, pero si é unha adaptación ao medio, que está, non? Pois se está en paro, pois adaptarlo e sacarlo, porque a xente que traballa moito, ojalá poder estar en paro, pero non está en paro, oxalá este traballando, non? Ocupado. Por lo tanto, adaptarse un poquinho a esa situación. E, bueno, é moi complicado porque todos temos a nosa personalidade o aprendizaxe que tivemos durante a nosa vida e iso fai que unhas veces nos adaptemos mellor e outras veces non nos adaptemos tan ben, ¿no? Entón hai que recurrir pues, a axuda, ¿no? En ese caso, pues, primeiro os profesionais ou moitas veces a axuda, moitas veces lle dicimos, por que non tes un can que te axuda a camiñar e axuda a esa soedade, non? Ou esa situación de estrés emocional. Pois moitas veces, simplemente un abrazo, un bico, ou falar con eles, non? A xente cando falamos, pois moitas veces soltamos moitas veces esa sensación, non? Que non se está escoitando.
Como si descargáramos un pouco ese exceso de preocupación. Doutor, teremos que seguir falando de esto na próxima semana, porque xa nos...
Podemos estar falando anos e anos.
Claro que sí. Bueno, pois pues, a próxima semana, se acaso un pouco tamén...
Si sirve, seguimos falando de esto.
Perfecto. Como sempre, moitísimas gracias, que teñan bo día.
A vos.
Hasta a semana que ven.
E así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, a do mércores día 13 deste Día Mundial da Radio, mércores 13 de febreiro. Mañá, a partir das 12, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. desde aquí, desde Radio Leiros.